Slavné dvojice.
Přeji vám krásný den při poslechu Českého rozhlasu. Za malou chvíli uslyšíte další slavnou dvojici. Tentokrát bude z medicínského prostředí. Mé pozvání přijal špičkový plastický chirurg Jan Měšťák a jeho syn Ondřej, rovněž plastický chirurg. Vítám vás, pánové.
Rovněž špičkový, musím říct, za mýho syna, jo.
Dobrý den.
Přiznám
dobrý
si,
den.
Že na to jsem se chtěla zeptat hned v první otázce, no. Jestli už je považován za špičkového, nebo jestli si to ještě musí odpracovat.
Má to říct on nebo já?
No, možná vy.
No, je hloupý před ním říkat, že je úžasný, jo, ale on je a řekl bych, že na to čekávání splnil mé představy o mém synovi, když bude ve stejném oboru jako já, i když jsem mu to nikdy neříkal, aby šel na plastickou chirurgii, stejně jsem mu jako neříkal, aby dělal medicínu, a takže on se rozhodl, že to udělá stejně jako chirurgii napřed a pak plastickou chirurgii.
Tak dva špičkový plastičtí chirurgové ve studiu Českého rozhlasu.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.
Na Českém rozhlase začíná pořad Slavné dvojice. Vítám vás u jeho poslechu a ještě jednou dobrý den přeji i svým dnešním hostům, plastickým chirurgům Janu Měšťákovi a Ondřeji Měšťákovi. Ondřej, tahle otázka padá na vás často, ale já ji také neopomenu. Stal jste se tedy dobrovolně plastickým chirurgem nebo tam zapůsobila nějaká autorita tatínka?
No, myslím, že mě táta tlačil trošku méně, než já teď tlačím svého 6letého syna, který ho přemlouvám pravidelně, jestli bude dělat plastickou chirurgii, ale on namítá, že chce stavět, že chce stavět domy.
Takže, už v 6 letech se snažíte ho k tomu vést.
Ale protože to je krásný obor a nejlepší práce, co může být, ale táta mě teda netlačil vůbec, mě bavila biologie a chemie na gymplu a pak jsem vlastně šel na medicínu, kde jsem se začal opravdu učit víc než na tom gymnáziu. A tam mě zase bavily chirurgické obory a začal jsem všeobecnou chirurgii v rakovníku a postupně i určitě pak už s nějakým vlivem táty jsem skončil té plastické chirurgie, která je podle mě úplně nejlepší oblast, kde jsem mohl pracovat.
A co vás na ní tak baví, na plastické chirurgii? Honzo, to je otázka. Já jsem říkala, že budu vás oslovovat křestními jmény, protože jste oba docenti, oba jste příjmení Měšťák, tak musíme zvolit křestní jména. Tak Honzo, co vás baví na plastické chirurgii?
No, já jsem měl atestaci z chirurgie všeobecný. A ve 3. ročníku medicíny jsem fiškusoval na klinice plastické chirurgie na Vinohradech u paní profesorky Peškové, potom profesora Fáry. Ten mi zasvětil do řady problematik i vědeckých. A když jsem se vrátil z té chirurgie, jsem byl v Mostě, paní profesorka Pešková chtěla, abych já se dobře vzdělal v skutečně dobré chirurgii, tak jsem si říkal, že to je hrozný. V Mostě jsem operoval kýly a žaludky a nevím co všechno a najednou přijdu, kde jsou jenom třeba vybírání nějakých bradavic, ale on to tak není. Ta plastická chirurgie je velice široký obor, velice široký a v dnešní době už si nedovede představit žádný chirurgický obor, že by s náma nespolupracoval. Takže ta plastická chirurgie má své opodstatnění a teprve potom, když člověk trošku už tomu víc rozumí a třeba se dostane k těm nejtěžším výkonům, tak je rád.
A předpokládám, že vy jste rád, že syn šel ve vašich šlépějích a potatil se.
No, jsem rád, jistě, ale hlavně člověk nesmí o někom říkat, že je výborný, ale svým způsobem jsem pyšnej, protože to není jenom, že on dělá chirurgii, on má úžasný, to neposlouchej Ondro, dostává ceny za nejlepší přednášky zahraničí, dokonce i finanční a publikuje v úžasných časopisech a tak to si myslím, že hlavně se to týká i žen třeba po rakovině prsu. A tam si myslím, že je to pole pro nás oba dva velice důležité.
Ondro, když jste mimo profesi, mimo ať už soukromou kliniku nebo nemocnici na Bulovce, kde působíte oba, umíte se bavit i o něčem jiným než o medicíně? Jak vypadají vaše hovory? Běžné hovory.
Moje hovory s okolím nebo s tátou?
Ne, s tátou. Převládá tam ta nemocnice, ta medicína, nebo se bavíte třeba úplně o něco, o vnoučatech třeba?
No, my se prakticky mimo práci nevidíme, takže jako a když se vidíme, tak je to tak půl na půl asi. Myslím, půl na půl, nebo možná malinko převažuje ta práce, kdy probíráme věci, které plánujeme, třeba plány do budoucna a tak, takže asi tak, no, není to tak, že bychom spolu trávili v současné době tolik času mimo práci, bohužel.
Protože asi možná ho hodně spolu trávíte v práci, vím, že to vy jste velmi, velmi vytížený.
V práci se vidíme opravdu hodně.
Honzo, máte svého syna ještě co učit? Můžete mu ještě něco předat?
Já si myslím, že i já, který už skoro 50 let dělá chirurgii a plastickou chirurgii, pořád se mám co učit. Já mu neříkám, on jde sám a dělá to velice dobře, takže ho nepoučuju a jak jsem říkal na začátek, jsem na něj pyšnej, když to slyší poprvé v životě asi.
Jak se to poslouchá?
No, špatně. No, ne, jsem rád určitě, že táta pyšnej. Na druhou stranu, ta chvála člověka, možná to máme v Česku takový specifičtější, než třeba v jiných zemích, tak prostě nevolala tak pozitivní emoce, jak by třeba mohla, jako spíš to poslouchám nerad.
Slavné dvojice. Rozhovor mezi šesti očima.
Oba jsou vynikajícími plastickými chirurgy, oba jsou docenti, dělí je jen několik desítek let. Otec a syn Jan a Ondřej Měšťákovi jsou hosty pořadu Slavné dvojice Českého rozhlasu. Dělí vás několik desítek let, začínali jste každý v jiný době. Vyprávíte Honzo někdy svému synovi Ondřejovi, za nás to takhle nebylo, my jsme to museli dělat tak a tak. A vlastně jaký kus ušla medicína za tu dobu, kdy vy jste, Ondro, začínal?
Já si myslím, že jsem vyrůstal na pracovišti s nejlepší reputací světovou. Akademik Borián a pak jeho následovníky, profesoři, kteří byli členy výborů světových, ať je to v rozštěpové problematice, ale i jiných. Já si myslím, ten základ je pořád stejný. Když jsem třeba jel někdy do zahraničí, ať to bylo Švédsko, Jižní Amerika, tak když jsem se zmínil akademikovi Borjánovi, hned nejvýznamnější profesoři mě ukazovali atlasy od něho a hned věděli, o koho jde. To znamená, že ten základ tady je a samozřejmě jako všechno ostatní se to mírně rozvíjí z hlediska pomůcek a mikrochirurgy, on je vynikající mikrochirurg, a takže tam jistě, ale ten základ tady je pořád skvělý.
Jaké operace se třeba za vás nedělaly a teď už za Ondry se dělají?
Nebyla to ta mikrochirurgie. Já teda už jsem byl v tom období, ale za akademika Boriana, profesora Fáry, profesorky Peškový, profesora Karfíka, tak ta mikrochirurgie nebyla. A to je pole neorané velice a tam je v rekonstrukční chirurgii třeba u žen, který přijde o prs, nebo která přijde o prs, tak ta mikrochirurgie má svý velký opodstatnění a to tenkrát nebylo. Ale v základech, jak jste se ptala, ta plastická chirurgie díky tomu začátku a díky tomu základu, který já jsem dostával, tak myslím si, že pořád na vysoké úrovni a samozřejmě jako všechno ostatní, mění se moda, mění se i obor plastické chirurgie, ale v tom základu je pořád stejný a vynikající.
A mění se třeba i požadavky vašich pacientů, pokud mluvíme o plastice jako zkrášlovací metodě?
Já teda ne, nejsem zase takový pamětník, já jsem v oboru kolem 10 let, a takže ty trendy jsou pro mě těžký nějakým způsobem hodnotit, protože oni se posouvají relativně pomalu. Jo, ale určitě, co se týká třeba kosmetické chirurgie, tam je určitě posun k přirozenosti, i když je to strašně variabilní, taky co se týká nějakého geografického území a země, ve kterých se ta plastická chirurgie provádí, ale obecně v Česku je trend a mělo by to tak být, že by ty lidi měly by vypadat úplně přirozeně po těch zákrocích, a co je takový naše hlavní heslo je, že nejlepší nebo dobře provedený zákrok se pozná podle toho, že ho nepoznáme, že prostě ten člověk vypadá líp, cítí se líp ve svém vlastním těle, ale nyní není vůbec nic poznat, ať jde o zákroky na obličeji anebo na prsech třeba.
Ale vy jste známý oba tím, že pokud žena či muž chtějí něco, co by nevypadalo přirozeně, tak je zkrátka odmítnete. I když pro vás to znamená finanční přínos, by znamenal, tak přesto je odmítnete. Stále tohleto platí a tím se řídíte.
Naprosto.
Kolik třeba procent zákazníků?
40 až 60%, 100% já odmítnu operaci.
Ale je to z víc důvodů. Není to jenom kvůli tomu, že třeba by to nebylo přirozený, ale nejčastěji, teda aspoň u mě, je to tak, že třeba nejsme schopni docílit takového efektu, který by ten pacient chtěl. A nebo je, že prostě nemají úplně reální představy o tom, a že by třeba za cenu jizev by prostě se například prsa nezlepšila nebo nepozvedla tolik, aby to bylo efektivní ta operace.
Takže než aby ta žena například nebyla spokojená s výsledkem, tak radši vůbec neprovedete operaci. A děje se pak, že ta žena jde třeba jinam a pak se k vám třeba ještě vrátí?
Má,
i to se děje?
Má nepodstatné požadavky. A to samozřejmě musíme ohodnotit, to je jedna věc. Další věc je, že to nepotřebuje, to je pro mě úplně nejzásadnější. Vysvětluju, ano, co jste chtěla?
Dobře, ale každý máme jako jinou představu o kráse, každý mu se líbí něco jiného. Tak jak potom, jste to vy, kteří rozhodnou o tom, jestli to ta žena bude mít nebo nebude?
100% jo. 100% a s tím, že většina žen v dnešní době taky chodí kvůli tomu, že je opustí partner, neříkám většina úplně, ale nebo manžel a najde si nějakou jinou. A oni přicházejí s tím, že chtějí tu plastickou chirurgii, že si myslí, že na nich není úplně něco dokonalého. A já myslím, jak jsou dokonalí, že to nepotřebují. Řeknu jim řadu hezkých slov. Oni se mi tam rozpláčou a já vyhrávám, protože termín k operaci nedostanu.
Ale, a vy přicházíte o peníze, no, ale.
Ale to, ty peníze nehrajou roli. U mě teda absolutně ne, Ondry taky ne, ale to není. Ta vnitřní spokojenost nebo nespokojenost je důležitější.
Takže jste i tak trochu psychologové?
No přesně tak. Je to, někdo tomu říká psychochirurgie, což mě zní trošku zvláštně, ale je to tak a vlastně opravdu můžeme operovat vlastně i tou konzultací a to je i část pacientky, jak jsem mluvil o tom, že to není jenom o těch nereálných nebo nepřirozených výsledcích, ale i o tom, že po té konzultaci, když ujistíme tu pacientku, že tu operaci nepotřebuje a že opravdu ta část těla je hezká, pokud mluvíme pořád o té estetické chirurgii, tak ona odejde a je spokojená a vlastně na té operaci vůbec neskončí a zlepší se jí ta kvalita života i tak vlastně tou konzultací a ta operace není potřeba.
Že ona o tom neví, že má pořád tu krásu. Víte, že vy jste krásná a já jsem neopomněl říkat opakovaně, že jste úžasná. A stejně tak, když přijde podobná vám a kvůli tomu, že je nešťastná a já jí řeknu, fakt se rozpláčou, to říkají vždycky na recepci, ale nedostanou, protože oni to nevědí. Oni to nikdo neřekne. V dnešní době ženy postrádají laskavé slovo od mužských, vy jste na tom dobře, jak jsem vás poslouchal jednou. Ale stejně je to, mám různý přednášky na toto téma, takže my je podpoříme, Ondra i já, s tím, že je tam ta krása jich. My to řekneme na plný pecky a oni uvěří, a když ne, tak to doprovázím takovým zvláštním slovem, aby mě skutečně věřili a oni mi potom věří. Ale nejsem slušný přitom, ale přitom je to tak, aby to bylo hodně důrazný a tak ty ženy takhle dáváme nahoru.
Dnes jsou hosty pořadu Slavné dvojice dva muži, lékaři, kteří sice životy nezachraňují, za to je mnohým zkvalitňují, plastičtí chirurgové otec a syn Jan a Ondřej Měšťákovi. Ondřej, byla vám tatínkova proslulost někdy na obtíž? Že jste na to narážel? Je, to je ten od toho a tak dál.
Většinou moc ne, nebo nebylo to něco, co bych já viděl, jenom možná na medicíně, kde naopak, ale mě to nějakým způsobem pobídlo k těm větším výkonům a začal jsem se víc učit na rozdíl od toho gymnázia, tak tam samozřejmě se vzpomínali na tátu a občas na ní narážili, že jsem jeho syn, já jsem studoval třetí lékařskou fakultu, kde táta působil vlastně a přestával tam působit pár let předtím, než jsem nastoupil na tu fakultu, ale jinak potom v praxi úplně ne. Jako, nevím, co se říká, to člověk nikdy neví, ale mě prostě tím, že jsem tátův syn, tak to pro mě byla taková motivace, aby bylo vidět, že jsem ty věci nedostal zadarmo a snažil jsem se pak maximálně pracovat jak v klinické oblasti, tak i v té vědě, kde je to docela dobře objektivně měřitelný, ty vědecké úspěchy a články a snažil jsem se prostě udělat maximum pro to, aby to bylo vidět, že jsem to neměl zadarmo.
Čili o to víc jste se vlastně snažil, aby bylo vidět, že to je vaše práce a ne práce vašeho tatínka. Vy jste s tím někdy bojoval, s tím, že vy jste známý a vlastně váš syn, třeba když byl na začátku, potřeboval trochu pomoc. Rozmýšlel jste se třeba někdy, jestli mu pomoct, nebo jestli ho nechat, ať se takzvaně koupe?
Nikdy by nechtěl, abych já mu pomáhal. Nikdy ne. A protože ho znám velice dobře, tak ani jsem mu neříkal, jakým směrem má jít. Možná někdy při některých těch problematikách, co jsme řešili, ano, ale jinak jsem to nechal, protože, jak říkám, jsme rádi, že děti jsou zdraví a šťastní a jsme rádi, že třeba jsou úspěšní děti v životě a to on draje a tak se nepotřeboval ho vést. On je úspěšný tím, že je o něco větší než já. Všichni si lidi si myslí, že jsem malej a já měl 184. A když stanou o těch pacientek, tak se diví. On má 2 metry, dobře jsem ho živil taky, ale takže ne. On šel svojí cestou a neuvolňoval jsem to.
To jsem někde zaznamenala, že vy jste vlastně se rozvedl a pak jste tak nějak na děti zůstal tak trochu sám, že jste po večerech vám začínala druhá šichta. Vy si to nějak, Ondro, vybavujete, že táta na vás byl sám?
No, trošku si to samozřejmě pamatuju.
Nebo táta fungoval tak, že prostě jste téměř nic nepoznal?
Fungoval určitě, tak my jsme se stýkali i s mámou v té době pořád, vlastně stýkáme se nějakým způsobem. A já už jsem byl ve věku, kdy mi to celkem vyhovovalo, když jsem byl doma sám a mohl jsem si dělat sám různé věci. Vzpomínám si, že jsem si vařil různé hranolky a smažil jsem si filé, ale táta říká, že mi většinou teda vařil sám a asi mi fakt vařil, tady to bylo výjimečně, ale protože jsem si nějakým způsobem tak fungoval doma, takže nějak to na mě negativně nepůsobilo, ale asi to na mě působilo negativně mnohem méně než na tátu, který samozřejmě z toho měl špatnou hlavu a vždycky pospíchal domů z práce.
Nejkrásnější období mého života.
Když jste byl na děti sám.
Jo, můžu vám říct, že jsem trošku hodil určitou formou kariéry za hlavu, protože ty děti jsou nejdůležitější, aspoň pro mě. A určitou část, bylo to pořád, ale jsem se věnoval dětem a proto jsem úžasný kuchař. Já umím všechno. Jo. Kdybychom tady potom konverzovali někdy, všechna jídla umím.
Já se dívám, že si něco nepřinese do rádia. Jsem nějaký knedlíky a
no to si řekl, že přinese chleba.
Že přinesete chleba, ale pan docent mi přinesl, pan Honza mě přinesl moc krásnou květinu, za kterou moc děkuju.
Slavné dvojice, aneb ve dvou se to lépe táhne.
Český rozhlas právě teď vysílá pořad Slavné dvojce, jehož hosty jsou lékaři, kteří dělají zejména ženy spokojenějšími. Plastičtí chirurgové otec a syn Jan a Ondřej Měšťákovi. Řekla jsem zejména ženy. Obrací se na vás i muži. Jaký je tam poměr ženy-muži?
93% žen, 7% mužů. Asi tak bych to matematicky odhadnul.
A co muži chtějí nejvíce? Co potřebují?
U nás, co se týká zase té estetické chirurgie, tak tam asi nejčastěji co operujeme oční víčka, horní víčka a gynekomastie, to jsou takové zvětšené prsy u mužů z různých důvodů. Nemělo by to být z důvodu obezity, ale opravdu zvětšené prsní žlázy, většinou předtím děláme ultrazvukové vyšetření. To jsou takové dvě nejčastější zákroky, napadá tě ještě nějaký?
Nosy. A někdy obličeje a je až úsměvný.
I u mužů?
Jo. Mm-hmm. Ale nevýhodou je, když se vytahuje ta kůže, že pak musí se holit i na krku, ono se to vytahuje dozadu. Ale je úsměvný, že já tam jsem měl řadu jich, kterým je přes 50 let, obarví si vlasy, mají 20-letou slečnu a teď chtějí udělat zákroky tak, aby zkrátka odpovídali tomu věku té partnerky. A je to někdy skutečně úsměvný. Ale jinak, třeba když mají velký nos, jak říká Ondra, víčka, u mužů spíš padá obočí, takže je to těžký, takže když se to udělá, najednou má i pocit. Musí se to dělat tak na 80%, už je na 90%, aby nevypadaly trošku neobvykle, ale taky tam chodí. A někdy chtějí i liposukci, tak jim doporučím, a jdou za Olgou Šípkovou a nepotřebují liposukci. No a to se samozřejmě nevyplatí ani je operovat, na rozdíl od těch žen. Ale jinak je jich relativně málo.
Přišli za vámi třeba klienti i s nějakými bizarními požadavky? Jakože jste by je spíš chtěli poslat na úplně jiné oddělení, určitě, jiný obor medicíny?
Určitě chodí, ale opravdu vzácně. Já jsem, než jsem začal dělat vlastně plastickou chirurgii a pak víc estetickou, tak jsem si myslel, stejně jako většina lidí, že na ty estetické zákroky chodí opravdu zvláštní lidé, často s nějakými psychickými poruchami. Opravdu 99% asi lidí, nebo 98%. Záleží to hodně na tom chirurgovi. Já myslím, že i typ pacientů se vztahuje na typ chirurga. Každý prostě chirurg má svůj typ pacientů. Ale u nás podle mě 98% jsou úplně normální lidi, pro nás normální, my je vnímáme normální. A tady ty atypické požadavky jsou hodně vzácné, ale táta má, myslím, pár kousků, kde má další kariéru.
Mám v tom, že třeba jeden stalker, který mě třeba napsal jistě 1100 SMSek a to operuju, tak jsem ho to podal pak ještě jednou, pak ještě, tak jsem říkal, že ne. A on mi napsal o středovečerní večeři. Já jsem byl už skutečně unavený, jak jsem odepisoval různýma. Sedli jsme si ke stolu a zase SMS-ka, když mě o to půjdeš, tak je zabiju. Jo, třeba. To bylo, myslím, 13. komnota o něm taky. A
To tuším, že jste mu operoval nos. Že?
Jo, ale pak ho operoval někdo jiný, protože já jsem řekl, že už ho operovat nebudu, už by to šlo nad rámec. No a přestože byl takový, každý říká, jestli se nebojím, nebojím, protože on by mě nepřepral, vzhledem k tomu, že měl třeba Bechtěrovou nemoc a já cvičím každý den, on jistě ne. A ještě pak mě měl takový zvláštní vztah, co někdy muž k muži má, a to teda bylo fakt ještě míň příjemný, než kdyby mě zabil skoro.
Jak jste to zlehčil trochu, jak jste potom dopadlo, jak se to vyřešilo?
S tím, že on dostal zákaz komunikace se mnou, tak to odnesla moje právnička. A s tím, že bylo zajímavé, že skutečně třeba napsal na internet, že postřílí všechny lékaře v Tomajerově nemocnici. A když jsme ho poslali někam za psychiatrem, on řekl, že normální. Teď jde o to, jestli ten psychiatr taky neměl nějakou zvláštnost, když to je to napsal, ale každopádně já většinou ty lidi omlouvám, oni za to nemůžou. Je to genetická dispozice, měli špatný život, rodiče nebyli akorátní a tak se uchýlili kam jinam a jinak mě osobně nevadilo.
Slavné dvojice. Jak žijí, jak pracují, jak se baví.
Jste na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Slavné dvojice. Si povídám s Janem a Ondřejem Měšťákovými nejen o plastických operacích. Plastická chirurgie má mnohem větší záběr. Vy jste, Ondřeji, byl také jako dobrovolník na misi v Jordánsku, kde jste ošetřoval oběti syrského konfliktu. Vy jste zachraňoval lidem rány po výbuchu bomb či střelných zbraních. To musel být velký rozdíl proti, já nevím, operacím nosu a zvětšování prsou a tak dál.
Určitě, jo.
Takový šok trochu nebyl?
Šok úplně ne, tak člověk vždycky, když dělá lékaře, tak se musí nějakým způsobem odprostit od toho osudu těch lidí, se snažím být maximálně empatický k těm pacientům, ale prostě brát to jako spíš technikály a vyřešit se ten problém. A my děláme také rekonstrukční chirurgii, velké operace v nemocnici na Bulovce, takže ten rozsah zákroku se tolik nelišil, spíš ty osudy těch lidí byly opravdu šílené a to byla jiná realita, do které jsme se dostali tenkrát. No.
Bylo to psychicky náročné?
Psychicky náročné to relativně bylo, ale jak říkám, člověk se prostě od toho musí odprostit a i jsem pak jako hodně se angažoval následně, vlastně když jsem se vrátil, tak jsem se hodně angažoval v další pomoci, snažil jsem se třeba dostat jednu holčičku, která měla rozlomenou dolní čelist s infekcí a takovým zevním fixatérem, to jsou takový ty zevní železa, který se trčí z kůže, aby se zafixovala kost, tak ona to měla na dolní čelisti a docela jsme měli dobrý vztahy tam s ambasádou v Amánu, kde jsme se jí snažili dovést zpátky, nakonec se rozhodli, že prostě to nebudou chtít podstoupit tu cestu, ale když to bylo všechno zajištěné. A i se nám podařilo pak zapojit plastickou chirurgii do vládního programu pro zdravotnickou pomoc Medavac. A ještě tam vlastně z týmy plastické chirurgie a to vlastně bylo ještě efektivnější, protože těm pacientům pak se pomohlo mnohem víc lidem.
Honzo, vy jste nic takového neabsolvoval, takovou misi. Nebál jste se o Ondru, když zamířil do Jordánska?
Nebál. Já věřím v osud a ten osud je mocný a já se nezabývám tím, co by se mělo stát. Jako když se něco stalo, já to okamžitě dávám od sebe. A o tom, že jsem se nebál, to bylo jeho rozhodnutí. Bylo to dobrovolný, charitativní. Myslím si, že tam byla úžasná jeho vlastnost se projevila a trošku mi mrzelo, že jak to bývá i v tom medicínském světu, tak se to vzal úplně za jiný konec. On to skutečně zahájil a pak se snažili někteří vlivní lidé to změnit, takže on byl odsunutý a dělal se to něco jiného. Ale tam bych chtěl jenom upozornit. Plastická chirurgie, my máme univerzitní kliniku na Bulovce, třetí ta nebyla. Je v Brně, je na Vinohradech a naše je 20 let. A proč o tom mluvím? Protože ta plastická, jako je přednáším medikům jako dneska, ale i zahraničním, ukazují jim plastickou chirurgii jako obor. To není estetická chirurgie, je ta na chvostu. Tam jsou strašní úrazy, které si nedovedete představit u malých dětí. Nedovedete. Já dokonce ani nepoužívám fotografie nebo snímky z těch dětí, které byly strašně zohábení psy a někým jiným. Střelný poranění a řada dalších úrazových stavy, vrozený vady. Říkám medikům nebo medičkám, aby si to nebrali příklad. Dnešní ta medicína naše je úžasná, když se říká, že není, ale je úžasná. Moje dcera, jeho ségra je v Anglii a to je jako před druhou světovou válkou, ta úroveň tam strašná. A takže ta plastika od rozených vatroštěpů a jiných, tak je ta plastická chirurgie skuč. A to je to gro, který nás pořád drží, pořád děláme. Na tom poli ty všeobecné plastické chirurgie a ta estetická chirurgie jenom proto, abychom si zlepšili životní úroveň našich rodin, abychom mohli jít do zahraničí, tím, že vyzkouším třeba já atestace u lékařů. Oni řeknou, že zůstanou, nezůstanou, jdou hned na ten biznis. To je plastická chirurgie, medicína proti kontra, estetická chirurgie a biznis, že úplně se oddělí to, pro co vlastně se přihlásí na tu plastickou chirurgii. On zůstal, já taky. Profesor Pavko, promiňte, jenom řeknu, jak mě někdo řekl, že mě má rád kvůli tomu, že jsem jeden z mála plastických chirurgů, který bych mohl mít mnoho vil a bazénu a pořád žiju v paneláku, on taky, tak proto mě má rád.
Pořad Slavné dvojice Českého rozhlasu dnes s plastickými chirurgy Janem a Ondřejem Měšťákovými se chýlí pomalu ke konci. Zajímá mě ale ještě, jestli se dokážete od medicíny, od své profese oprostit. Třeba aspoň tady teďka ve studiu, nebo mě zajímá, když na mě teďka sedíte naproti mě a díváte se na mě, jestli přemýšlíte nad tím, co byste třeba na mě upravili. Nemusíte říkat jako co konkrétně, ale jenom jestli takhle přemýšlíte.
Já jsem naprosto přesvědčen, protože jsem zkušenější než Ondra, přeci jenom s těma ženama, když má taky velké zkušenosti. Vy jste tak dokonalá, že není šance, sice máte na sobě roušku.
Já mám tu roušku, to bude možná tím.
A já vás znám i bez té roušky, tak to můžu říct, jste nádherná a závidím, už jsem to říkal hned na začátku vašemu panu manželovi, jo, protože si uměl vybrat.
Řeknu mu, ať speciálně tento díl poslouchá. A Ondro, když potkáte ženu na ulici, přemýšlíte, napadne vás, třeba zmenšil bych jí nos, nebo...
Určitě ji analyzuju, analyzuju a pokud si myslím, že mám nějakou partii, ze kterou bych šlo pracovat, tak si říkám, jakou technikou bych třeba to dělal. Ale nikdy na to neupozorňuji, vždycky musí ty pacienti přijít k nám a i když to vidím, tak vždycky se snažíme řešit to, co těm lidem vadí, ne upozorňovat na nějaké jiné věci, ale nějakým způsobem prostě to neříkám těm lidem.
Můžu tomu něco říct, že krása ženy je úplně něčím jiným. To znamená, že jak Audrey Hepburnová o očích mluví, to je na prvním místě, když mě položí otázku, protože mám obrovský počet nosů, ceny důležitější v obličeji, jsou to oči. Vás dostane váš pan manžel, kvůli čemu, a zase vás dostane. Jistě se na vás díval jinak, anebo obráceně to bylo. Pak je to úsměv, pak je to laskovost. Já vás tady sleduju a řada věcí u vás je úžasných. A myslím si, že to ostatní, jestli máte nějaké přednosti nebo nedostatky, to jde trošku stranou. Hlavně je to to charisma, ty sympatie, ten projev určitý pokory a musí samozřejmě, já nemusím být tak krásný, já jsem byl skoro 20 let porotě mis a nezaujali mi. Možná tak 20% z nich, ale potkám někoho na ulici a je nádherný, ale nemusí být úplně nádherný, ale něco z něho vyzařuje a to je důležitý.
Ondra přikyvuje, takže to má asi stejně. Zajímalo mě, jestli si třeba vybíral svoji manželku, jestli jste si ji taky nejdřív jako zanalizoval jako lékař, anebo jestli...
Ona si vybrala jeho.
To bylo, aha, takhle.
No to už bylo na medicíně, ještě to jsem nějaký analýze a to, jak má vypadat krásná žena, i když to samozřejmě všichni cítíme, ale tenkrát jsem tady ty věci ještě o tom se tolik neuvažoval, ale určitě pro mě je základní to charisma, jakým způsobem ten člověk na druhého působí, když krása je, to by bylo na další pořád strašně důležitá, ovlivňuje prakticky všechny oblasti v životě, ale ve finále to charisma, nějakým způsobem nastavení mentální těch lidí, ty lidi pak nejvíc přitahuje k sobě.
Ještě se chci zeptat, vy jste, Honzo, znám tím, že nepotřebujete moc spát, nepotřebujete moc pít, to všechno platí, potřebujete de facto k životu velmi málo. Ondro, jak to máte vy?
Já spím trošku víc, piju víc a jim víc.
takže zatím nejste v tomhle tomu potatínkovi.
Ne, nejsem a asi nikdy nebudu.
On má větší tělo, tak musí víc pít, jo?
A hlavně asi nejvíc jim nejvíc, víc jim.
A dobře tráví taky.
Takže si to můžete dovolit.
No, jediný úplatek, který já beru od pacientů, jsou kynutý koláče, nejradši tvarohový a makový a mám pravidelný dodávky, dostávám.
On mě dal, promiňte, takový buchty, že by se nevyšla sem, ale byl tam strašně práškovýho prášku do pečiva a to nebylo ono. Já jsem skoro kynul taky, no.
Tak pánové, moc vám děkuju, že jste byli hosty pořadu Slavné dvojce v Českém rozhlase. Přeju vám hodně buchet, tím pádem tedy od spokojených pacientů a ať se vám i nadále ve vaší práci i mimo ní daří. Jan a Ondřej Měšťákovi byli hosty Českého rozhlasu.
Děkujeme zvláště od vás.
Děkujeme za pozvání.
Ano, děkujeme.
Slavné dvojice s Alex Minářovou.